Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı.
Və mən, Vaqif Məmmədli.
Bugün xəbərlərdə.
Rusiya bugündən Gürcüstanla nəqliyyat və post əlaqəsini kəsib. Şimali Koreya nüvə sınağı keçirmək fikrində olduğunu bəyan edib. İran nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti yoluna qoymaq üçün Fransaya onun ərazisində uran zənginləşdirmək məqsədi ilə konsorsium yaratmağı təklif edib. Azərbaycan Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını noyabrın 14-də imzalayacaq. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiqləri dərin narahatdır. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Rusiya bugündən Gürcüstanla nəqliyyat və post əlaqəsini dayandırıb, Gürcüstan bugünlərdə həbs etdiyi Rusiya zabitlərini Moskvaya versə də, Rusiya belə bir addım atıb, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov. Nəqliyyat və post əlaqələrinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qəbul edilmiş bu tədbirlər Rusiyadan Gürcüstana qanunsuz pul axınının qarşısını almaq üçün tətbiq edilib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov. Gürcüstan Moskva ilə hava əlaqəsinin kəsilməsinə görə Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına şikayət etmək fikrindədir. Birləşmiş Ştatlar tərəfləri səbirli olmağa çağırıb, ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib. Biz Gürcüstanın həbs edilmiş zabitləri Rusiyaya qaytarmasını alqışlayırıq. ATƏT-in sədri Karel Duguht burada böyük rol oynayıb. Biz Rusiya və Gürcüstan rəhbərliklərini münasibətlərdəki gərginliyin aradan qaldırılmasını aparan lazımlı qarşılıqlı addımlar atmağa çalışırıq. The government of Russia and the government of Georgia to continue. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey. Şimali Koreya nüvə sınağı keçirmək fikrində olduğunu bəyan edib. Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, ölkə Amerikanın təcavüz təhlükəsinə görə müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirməlidir, lakin sınağın vaxtı barədə bir şey deyilmir. Pxenyanın bu bəyanatına ilk münasibəti Yaponiya bildirib. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe xəbərdarlıq edib ki, beynəlxalq aləmin buna reaksiyası kəskin olacaq. Əgər Şimali Koreya sınaq keçirsə, beynəlxalq aləmin reaksiyası kəskin olacaq və bu ölkədə belə bir sınağın keçirilməsi bizim üçün qəbul edilməzdir. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack isə deyib ki, bu dünyada sülhə və sabitliyə təhlükə olacaq. Böyük Britaniya isə bəyan edib ki, Şimali Koreyanın belə bir sınaq keçirməsi fitnəkarlıq olardı və Pxenyan buna görə ciddi aqibətlə üzləşə bilər. Rusiya isə Pxenyanı səbirli olmağa çağırıb. Əgər İran nüvə proqramından əl çəkməzsə, onda beynəlxalq aləmin ona qarşı sanksiya tətbiq etməkdən başqa seçimi olmayacaq. Bunu hazırda yaxın şərqdə səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Səudiyyə Ərəbistanında deyib. Condoleezza Rice Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Səid Əl-Feysel ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, hələlik İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq niyyətində olduğunu görmür. Başqa bir məlumata görə isə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani bu gün Tehranda Rusiyalı həmkarı İqor İvanovla danışıqlar aparır. Larzani eyni zamanda Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solano ilə telefon əlaqəsi saxlayır. Tehran nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti yoluna qoymaq üçün Fransaya uran zənginləşdirmək məqsədi ilə konsorsium yaratmağı təklif edib, lakin İran ərazisində Fransa hökuməti hələlik təklifə münasibət bildirməyib. Birləşmiş Ştatlar İrana gizlicə nüvə sınağı üzərində işləməkdə təqsir lakin Tehran bunu inkar edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Qazaxıstanın Qaraşığanaq qaz yatağından çıxarılan qazı istehsal etmək üçün birgə müəssisə yaradılması ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. Vladimir Putinin Qazaxıstana səfəri davam edir. O, bugün Qazaxıstan və Rusiya sərhəd regionlarının Qazaxıstanın Uralx şəhərində keçirilən forumuna da qatılıb. Dünən İraqda 8 Amerika əsgəri həlak olub, əsgərlərdən 4-ü Bağdadın şimalında yolda törədilmiş partlayış nəticəsində, 4-ü isə şəhərdə edilmiş ayrı-ayrı hücumlar nəticəsində ölüb. İndiyədək İraqda 2700-dən artıq Amerika əsgəri həlak olub. Fizika üzrə Nobel sülh mükafatı Amerikalı alimlər John Mitter ilə George Smoot-a verilib. Astrofiziklər bu mükafata qalaktikanın mənbəyi və ulduzların tədqiqi sahəsindəki fəaliyyətlərinə görə layiq görülüblər. Azərbaycan Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını noyabrın 14-də Brüsseldə imzalayacaq. Eyni zamanda Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan hökuməti arasında enerji məsələləri ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalanacaq. Bakıdan Şahnaz Beyləqızı xəbər verir.
Bakı Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını noyabrın 14-də Brüsseldə imzalayacaq. Bu akta razılıq Avropa Birliyi üçlüyünün Bakı səfəri zamanı əldə olunub və bununla bağlı bəyannamə də imzalanıb. Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, tərəflər arasında bütün məsələlər artıq razılaşdırılıb.
Artıq hər şey problem həll olunub. Hər şey yaxşıdır.
Avropa Birliyinin xarici əlaqələr və genişlənmə üzrə komissarı Benito Ferrero Waldners deyir ki, fəaliyyət planı tərəflərə müxtəlif sahələrdə, o cümlədən demokratiya, ədliyyə, iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığa imkan yaradacaq. Noyabrda Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan hökuməti həmçinin enerji məsələləri ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalayacaqlar.
Avropa Birliyinin layihələrində və proqramlarında iştirakdan başqa bizim enerji məsələlərində marağımız var. Biz indi memorandumla bağlı bütün məsələləri razılaşdırmağa çalışırıq ki, Prezident və Xarici İşlər Naziri Brüsselə gələndə sənəd imzalansın. Bu, fəaliyyət planından ayrı sənəddir, amma fəaliyyət planı belə bir sənədin imzalanmasına da şərait yaradır.
Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr və Genişlənmə üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner belə deyir.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Jurnalistlərə Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda dövlət rəsmilərini tənqid etmiş müstəqil və müxalifət jurnalistlərinə təzyiqlərdən dərin narahatdır. Qurumun icraçı direktoru Joel Simonun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda belə deyilir. Məktubda diqqət jurnalistlər Şahin Ağabəyli, Eynulla Fətullayev, Fikrət Fərəməzoğlu və Sakit Zahidova qarşı məhkəmə proseslərinə yönəldilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə görək bugünkü verilişimizdə daha nələr eşidəcək.
Çox sağ ol Vaqif. Birazdan ətraflı xəbər tutacaqsınız ki, Eynulla Fətullayev qəzetlərini niyə bağladı?
Azərbaycanda nazirlik və hər hansı bir səviyyə yoxdur. Varis polis rejimi var. Bundan artıq nəyi təhlil edib anlamaq mümkün deyil.
Gürcüstanla Rusiya arasında baş verənlərin Azərbaycanın nə xeyri, ya şəri?
Bu, Azərbaycan üçün yeni gəz mənbəyi formalaşdırırsa, digər tərəfdən Gürcüstanın özünün də indiki iqtisadi vəziyyəti nəzərə alsa, Azərbaycanın müəyyən baxımdan ona yardım göstərməyə ehtiyac edir.
Avropada söz azadlığına mani olan nədir?
Əgər siz dinləri və ya kimlərisə təhqir eləməmək naminə sözlərinizi cilovlayırsınızsa, onda ümumiyyətlə siyasətdən, sosial məsələlərdən və s. danışmağa ümumiyyətlə haqqınız yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünən Eynulla Fətullayevin təsisçisi olduğu Reani Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan qəzetləri, Azərbaycan Miri jurnalı bir neçə saat fəaliyyətini dayandırdı. Məlumat üçün deyək ki, biraz əvvəl Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiasına əsasən qəzetlərin təsisçisi Eynulla Fətullayev 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olundu. Əslində, Fətullayevin qəzetləri Ramil Usubovu çoxdan tənqid edirdi. Avqustu Usubovun redaktorlarla görüşündə də onunla Eynulla Fətullayev arasında mübahisə olmuşdu. Reani Azərbaycan qəzetinin yazdığına inansaq, görüşdə Eynulla Fətullayev naziri Hacı Məmmədovla əlaqədə, nazir isə Fətullayevi onun düşmənlərinin puluyla fəaliyyət göstərməkdə günahlandırdı. Və son 2 ayda Eynulla Fətullayevin qəzetləri Daxili İşlər Naziri haqqında silsilə məqalələr yazdı. Mikrofonda Bakıdakı həmkarım Marif Çingizoğlu. Marif, Daxili İşlər Nazirinin iddiasına baxandan sonra məhkəmə qəzeti cərimələdi də Eynulla Fətullayevə də 2 il iş verdi. Amma niyə qəzetin bağlanması, üstəlik Eynulla Fətullayevin jurnalistikadan getməsi barədə hökmü kim verdi? Niyə çıxış yolu bağlanmaq oldu?
Ruzana, hələ ki, bu suallara bir mənalı cavab yoxdur. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, onlara qarşı ciddi təzyiqlər olub. Bu təzyiqlərdən kiminsə ziyan çəkməməsi üçün qəzetlərin fəaliyyətini dayandırmağa qərar alıblar. Şef redaktora görə indiyə qədər təzyiqlərə bir təhər dözüblər, amma son vaxtlar onlara qarşı elə bir tələ qurulub ki, həmin təliyə düşməmən yeganə yolu qəzetin bağlanması olub. Təzikləri kim edib, onun formaları nədir, bu kimi suallara isə şef redaktorun cavabları belədir.
Azərbaycanda nazirlik və hər hansı bir səviyyə yoxdur. Vahid polis rejimi var. Prezident də başda olmaqla vahid polis rejimi var. Bundan artıq nəyisi təhlil eləyib anlamaq mümkün deyil.
Şahvələt Çobanoğlundan fərqli olaraq bağlanan qəzetlərin təsisçisi Enula Fətullayev özü bu barədə danışmır, hətta telefonuna belə cavab vermir. Bəzi yerli kütləvi informasiya vasitələri onun ölkəni tərk etdiyi barədə məlumatlar da yayıblar. Enulla Fətullayevin anası Gülşən Fətullayeva bu məlumatları təksib etsə də, son vaxtlar ailələrinə müxtəlif yerlərdən təzyiqlərin olduğunu təsdiqləyir. Hətta onun həyat yoldaşını, Enulla Fətullayevin atasını kimlərsə istintaqa da çəkiblər. Gülşən xanımın dedikləri elə bu iki cümlədən ibarətdir. Qəzetlərin bağlanmasına səbəb olan təzyiqlərin təxminən 4 ay bundan əvvəl başlandığını deyən Şahvələt Çobanoğluna görə, hətta qəzeti satın almaq cəhdləri də olub, amma onlar razılaşmayıblar.
Marif, bunu qəzetdən deyirlər, bəs jurnalistlər, jurnalist birlikləri nə deyir Enulla Fətullayevin bu adımına?
Ruzana, bu barədə qəzetin təsisçisi və baş redaktoru konkret bir söz demədiyindən, əslində jurnalist birlikləri də bu barədə bir mənalı fikir yürütməkdə çətinlik çəkirlər. Həm də məsələyə bir qədər ehtiyatlı yanaşma var. Daxili İşlər Nazirliyində deyirlər ki, indiyə qədər onlara bu təzyiqlər barədə hər hansı müraciət edilməyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə bu adı çəkilən qəzetlərə təzyiqlərin edilməsi ilə bağlı məlumatlara inanmır və qəzetlərin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı bəyanatı da qeyri-ciddi bir bəyanat hesab edir. Rəbiyat Aslanoviyə görə əslində bu vaxtı ilə HQ ilə gələn qəzetin ilə HQ ilə də getməsidir. Turan İnformasiya Agentliyi Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun şərəf və ləyaqətini təhqir etmək ittihamı ilə Enulla Fətullayevin 2 il şərti azadlıqdan məhrum edildiyinə toxunaraq bildirir ki, hələ bir qədər əvvəl nazir bu qəzetləri kimin maliyyələşdirdiyini açıq şəkildə bildirmişdi. Agentliyə görə qəzet Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovdan başqa əksər dövlət məmurlarını kəskin şəkildə tənqid edib. Agentliyin rəhbəri Mehman Əliyev hesab edir ki, əslində Real Azərbaycan qəzeti də Monitor jurnalda həmişə məmurlar arası savaşın episentrində olub və mübarizə aparan tərəflər bir-birinə qarşı kompromat savaşında bu mətbu orqanlardan istifadə ediblər.
Qəzet daxili siyasi mübarizənin episentrində məşğul olub.
Qaldı ki, qəzetlərin fəaliyyətinin birdən-birə dayandırılmasına Mehman Əliyev deyir ki, hələ 15-20 gün əvvəl bəzi qəzetlərdə prezidentin kompromat savaşı aparan bəzi məmurlara bu məsələlərə son qoymaq barədə ciddi göstəriş verdiyi barədə məlumatlar yer almışdı. Cənab Əliyev düşünür ki, qəzetlərin bağlanması həmin tərəflərdən birinin göstərişi ola bilər. Ruzanla rus dilində çap olunan Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri ötən ilin iyulundan fəaliyyətə başlamışdılar. Bu mətbu orqanlarda həqiqətən yüksək rütbəli məmurların ünvanına sərt tənqidlər olurdu. Bu qəzetlər az vaxtda Azərbaycan üçün elə də xarakterik olmayan bir sürətlə xeyli tıraş toplamışdı. Məsələn, Real Azərbaycan qəzetinin son sayı 29 min, Gündəlik Azərbaycanın isə son sayı 11 min tirajla çap olunmuşdu. Amma tənqid hədəflərini təhlil edən jurnalist dairələrində həmin qəzetlərin də hakimiyyətdə bir-biri ilə mübarizə aparan qruplardan birinin himayəsi ilə yarandığı barədə fikirlər yaranmışdı. Həsən ki, həmin qəzetlərin rəhbəri Enulla Fətullayev tirajların çox olduğunu əsas gətirərək kimdənsə maliyyə yardımı almaları barədə məlumatları rədd edirdi. Amma Ruzana bir məsələni dediyim ki, söhbətləşdiyim ekspert və redaktorların hamısı hansı səbəbdən asılı olmayaraq istənilən qəzetin bağlanmasını fikir və söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirdilər.
Çox sağ olun, Marif. Qeyd edək ki, jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə bugünkü məktubunda da Enulla Fətullayevin də məsələsinə toxunulub, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatlıq bildirilir. Avropada da söz azadlığına maneələrdən şikayət edirlər. Bu barədə bir az sonra. Xəbərlərdən sonra efirə şəffaflıq proqramı gedəcək.
Bakıdakı körpülər necə tikilir?
Tam səlahiyyətini deyərim, bəli, bəzi layihələr razılaşdırılmır, bəzi layihələrə baxılmır.
Biz əgər hər bir KB-d üçün bir idarəyə məktub yazsaq, onda biz bunu heç 2010-cu ildə də başlaya bilməzdik.
Qanuna uyğun olaraq bu tipli satın almalar açıq tender əsasında həyata keçirilməlidir.
Bəs körpüləri kim tikir? Nazirlər yoxsa tenderdə qalib gələn şirkətlər?
İndi şirkət olmayan adam gedək, haradan çapaq? Nazir olmayan tutaq ki, adamsa, şirkəti yoxsa, bunun biz gedib ona şirkət yaradıb bu inanı çıxməli deyilik ki.
Bu barədə bilmədiklərinizi bilmək istəyirsinizsə, xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan müxalifəti ölkənin MDB-dən çıxmağını istəyib. Yeni Haqlar Partiyasından deputat David Qankrelidze bugün prezidentə müraciət edib, deyib ki, Tiflis həm də separatçı regionlardakı Rus qoşunlarının təcili çıxmağını tələb eləməlidir. Prezident Mikhail Saakashvili isə deyir ki, Gürcüstanın Rusiyanın təzyiqlərinə yeganə cavabı inkişaf, tərəqqi olacaq. Samirə Faik qızını dinləyək.
Rusiyanın Aeroflot şirkəti oktyabrın sonuna da Gürcüstana bütün uçuşları ləğv edib. Gürcüstanla qatar, avtomobil və su nəqliyyatı da dayandırılıb. Qadağalar ölkələr arasındakı poçt əlaqələrini də əhatə eləyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Nikolas Natbiladze bunu iki ölkə arasındakı iki tərəfli razılaşmaların pozulması adlandırıb. Cənab Natbiladze onu da deyib ki, Rusiya təyyarələri Gürcüstana uçmasalar da ölkənin hava məkanı Rusiya təyyarələri üçün açıqdır. Gürcüləri daha çox narahat eləyən isə Moskvanın Rusiyadan Gürcüstana pul köçürmələrini dayandırmaq niyyətidir. Söhbət Rusiyada yaşayan və işləyən gürcülərin Gürcüstandakı qohumlarına pul göndərmələrindən gedir. Həftənin sonunda Rusiya millət vəkilləri bu məsələni müzakirə eləyəcəklər. Rusiyada 1,5 milyon da gürcü yaşayır, onlar arasında Rusiya və Gürcüstan vətəndaşları var və onların yalnız 10 minə yaxını qeydiyyatdan keçib. Rusiyada yaşayan gürcü miqrantların Gürcüstana nə qədər pul göndərmələri haqqında da müxtəlif rəqəmlər verilir. Moskva deyir ki, bu rəqəm ildə 2 milyard dollara yaxındır və bu puldan heç bir vergi tutulmur. Gürcüstanın Milli Bankından verilən məlumata görə isə bu ilin 8 ayı ərzində Rusiyadakı gürcülər evlərinə 219 milyon dollar göndəriblər. Rusiyada işləyən gürcülərin çoxu həm də deportasiya təhlükəsi ilə üzləşiblər. Bu ilin yazında isə Rusiya Gürcüstandan çaxır, mineral su və kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalına qadağa qoydu.
Samirə Faik qızı. Gürcüstandan artıq deyiblər ki, ölkə vətəndaşları Moskvaya getmək üçün Azərbaycan hava yollarından istifadə etməli olacaqlar. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün əlbəttə xeyirdir. Amma onsuz da son vaxtlar fəallaşan Rus millətçilərinin Moskva küçələrində gürcü ilə Azərbaycanlıya fərq qoyacağı inandırıcı deyil. Mikrofonda İlkin Məmmədovdur. İlkin, iqtisadçılar nə deyir? Gürcüstanla Rusiya arasında baş verənlərin Azərbaycana xeyri şəri nədir?
Rusiya ilə Gürcüstan arasında yaşanan gərginlik və Rusiyanın Gürcüstanı belə desək iqtisadi yolla cəzalandırması Azərbaycana birbaşa ciddi təsir eləməyəcək. Azərbaycan hökumətinin Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə Azərbaycanın hər iki qonşusu ilə normal münasibətləri var və bu yüzdən həmin situasiyanın Azərbaycana iqtisadi zərəri olmayacaq. Oktay Haqverdiyev deyir ki, Azərbaycan tərəfinin yeganə narahatçılığı Gürcüstandan keçən və Rusiyanın əvvəldən də isti yanaşmadığı Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərdir.
İqtisadi nöqtə nəzərdən bizə onun heç bir zərəri ya xeyri yoxdur. Amma ümumiyyətlə bizim ən böyük bir proyektlərdən biri bu Bakı-Ceyhan boru kəməridir, oradan keçir. Ola bilər ki, Rusiya misal üçün hansısa bir təxribat orada yaratsın. Ermənilərin əli ilə ya kimin əli ilə. Ola bilər, amma açığına heç inanmıram ki, belə şeylərə də geçsin.
Hökumət rəsmisindən fərqli olaraq müstəqil iqtisadçı ekspertlər Rusiyanın Gürcüstanı iqtisadi blokadaya almasının Azərbaycana təsir eləyə biləcəyini deyirlər. Məsələn, keçmiş baş nazir, Parlamentdə İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Əli Məsimovun fikrincə, Gürcüstan Rusiya ilə apardığı bir çox mübadilə əməliyyatlarını Azərbaycan və başqa qonşuları ilə aparmağa məcbur ola bilər.
Gürcüstan Rusiya bazarına çıxartmaq istədiyi məhsulların bir hissəsini Azərbaycan bazarında satmaq istiqamətində cəhdlər eləyə bilər. Yaxud da Rusiyadan almalı məhsulların bir hissəsini Azərbaycandan ala bilər.
Əli Məsimovun sözlərinə görə Gürcüstan üstəlik Rusiya ilə dolayı yolu əlaqələrində Azərbaycan üzərindən gerçəkləşdirəcək ki, bunun da Azərbaycana müəyyən iqtisadi faydası olacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyev isə düşünür ki, Azərbaycanın iki şimal qonşusu arasındakı iqtisadi əlaqələrin dondurulması Azərbaycana ikili təsir eləyəcək. Həm xeyri, həm də ziyanı ola bilər.
Gürcüstanı gözləyən bu sanksiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri ikili ola bilər. Yəni, bir tərəfdən təbii ki, həmin sanksiyaların müəyyən hissəsinin, məsələn, xüsusilən qazın ötürülməsi, nəqliyyat yollarından istifadə və s. digər məsələlər, əgər Azərbaycan hesabına kompensasiya olunacaqsa və bu Azərbaycan üçün yeni müəyyən bir gəlir mənbəyi formalaşdırırsa, digər tərəfdən Gürcüstanın özünün də indiki iqtisadi vəziyyəti nəzərə alsaq, sonda Azərbaycanın müəyyən baxımdan ona yardım göstərməyə ehtiyacımız.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanın Gürcüstana iqtisadi yardımları, məsələn, Tbilisinin Rusiyadan olan qaz asılılığını aradan qaldırmağa kömək eləmək istəməsi Azərbaycanın özünə qarşı yönələ bilər və ola bilər ki, Rusiya Azərbaycana satacağı qazın qiymətini elə səviyyəyə qaldırsın ki, Azərbaycan artıq Gürcüstana da yardım eləmək fikrindən daşınsın. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev isə bu fikirlərlə razılaşmır və deyir ki, Azərbaycan və Rusiya əlaqələri daha fərqli səviyyədə qurulub və Rusiyanın Azərbaycandakı strateji maraqları da bu ehtimalların doğrulmasına imkan vermir. Gürcüstan hələ Rusiya ilə münasibətləri gərginləşməmişdən Azərbaycandan 300 milyon kubmetr qaz almaq istədiyini bildirmişdi. Bu istək indi də dilə gətirilib və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəsmiləri hələ Gürcüstanla danışıqların getdiyini və konkret razılaşmanın və öhdəliklərin olmadığını deyirlər.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Avropa Birliyinin bugünkü bəyanatında deyilir ki, Gürcüstanla danışıqlar uğurla başa çatıb. Gürcüstan birliklə iqtisadi əməkdaşlığı Avropaya inteqrasiyası ilə bağlı danışıqların nəticəsi kimi noyabrda lazımi addımlar atılacaq. Bugünkü razılaşmaya görə noyabrda həm də Azərbaycanla Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını imzalayır. Bu fəaliyyət planı nədir? Bakıdan Şahnaz bəylər qızı danışır.
Ruzanna, Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıda səfərdə olan nümayəndələri qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı haqqında bütün detalları açıqlamasalar da bəzi məqamlara aydınlıq gətirdilər. Onlar bildirdilər ki, təşkilata üzv dövlətlər kimi fəaliyyət planını imzalayan ölkələr də öhdəliklər götürürlər. Bu öhdəliklərə ərazi bütövlüyü, suverenlik, beynəlxalq aləmin tanıdığı sərhədlərin toxunulmazlığı kimi normalar, eləcə də siyasi və iqtisadi islahatların aparılması, insan haqlarının, qanunun aliliyinin təminatı kimi məsələlər daxildir. Üçlüyə daxil olan Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Erki Toimiya bildirir ki, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün 6 aydan bir monitoring aparacaqlar.
Fəaliyyət planına görə hər iki tərəfin öhdəlikləri yerinə yetirməsi məcburidir. Tərəflərdən biri onu icra etməsə və ya sənəddən kənara çıxarsa plan dayandırılır.
Amma Avropa Birliyinin təmsilçiləri hansı halda planın icrasının dayandırılması haqqında konkret danışmaqdan imtina etdilər. Bu sənəd isə 5 ilə bağlanır və təşkilatla Azərbaycanın münasibətlərinin əsasını təşkil edəcək. Məsələn, son seçkilərin Avropa standartlarına uyğun olmaması məzmununda indiyə dək çox iddialar səslənib. Yenidən bu cür seçkilər keçirilərsə, fəaliyyət planı dayandırıla bilərmi sualına, Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebinin cavabı belə oldu.
Mən əvvəlcədən belə suallara cavab vermək istəməzdim. Amma sözsüz ki, seçkilər fəaliyyət planının başlıca tələblərindəndir. Avropa Birliyi də Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsinə dəstək verəcək. Ümid edirik ki, Azərbaycanda istənilən seçki ölkənin üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun keçiriləcək.
Peter Semnebi. Sənədlə bağlı bəzi məqamlar isə hələ də açıq qalır. Bura viza, gömrük məsələləri və s. daxildir. Düzdür, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistləri əmin etməyə çalışır ki, bu məsələlər artıq həll olunub. Amma onun müavini Mahmud Məmmədquliyev isə bu məsələlərin hələ də açıq qaldığını, gələcəkdə müzakirə olunacağını deyir.
Bilirsinizmi, bu tədbirlər planı siz elə başa düşməyin ki, bu hansısa tədbirlərdir. Bu siyasi bir sənəddir. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 5 il ərzində hansı istiqamətdə işlər aparılacaq? Məsələn, kömür sahəsində, viza məsələlərində, insan hüquqları, iqtisadiyyat və s. Bundan sonra isə konkret layihələr, konkret proqramlar olacaq. Ona görə burada hələ ki, konkret tədbirlərdən söz getmir ki, sabah viza məsələsi həll olunacaq və s. Sadəcə orada göstərilib ki, bu məsələ müzakirə olunacaq və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan bu məsələni birgə müzakirə edəcəklər.
Mahmud Məmmədquliyevin dediyinə görə Avropa Birliyi gömrük sahəsində hələlik güzəştə getmək istəmiyib. İslahatlar tələb etsə də sənəddə qeyd olunub ki, yaxın gələcəkdə azad ticarətlə bağlı sənəd imzalana bilər.
Şahnaz bəs fəaliyyət planında Qarabağda nə deyilir?
Ruzanla Qarabağla bağlı suallara Avropa Birliyinin rəsmiləri bir mənalı cavab vermirlər. Sadəcə onu deyirlər ki, bu işlə ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur və Avropa Birliyi də həmin təşkilatın səylərini dəstəkləyir. Erki Toymiya əlavə edir ki, fəaliyyət planı əslində Qafqazın 3 ölkəsi ilə münasibətlərin inkişafı və genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycan Avropa İnteqrasiya Milli Komitəsinin sədri İlqar Məmmədov isə Avropa Birliyinin də öhdəliklər məsələsində qətiyyətli olacağını düşünmür. O deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının da üzvüdür. Amma bu təşkilat öz prinsiplərinin Azərbaycanda bərqərar olmasında sona dək təkid etmirsə, Avropa Birliyindən də bu cür təkidi gözləməyə dəyməz. İlqar Məmmədov əlavə edir ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanacaq sənəddə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ayrı seçkilik var. Belə ki, Moldova və Gürcüstanla imzalanan bənzər sənəddə münaqişələrlə bağlı bölmədə ərazi bütövlüyü anlayışı vurğulanırsa, Azərbaycanla imzalanacaq sənəddə bu barədə sadəcə qeyd var.
Sənədində Ermənistanla Avropa İttifaqının sənədində Qarabağ münaqişəsi
problemin həlli kontekstində xalqların öz müqəddəratının həll etməsi bir məsələ kimi qeyd olunur. Yəni, bu da Azərbaycan üçün qətiyyən arzu olunmazdı. Ümumiyyətlə, bir dolaşıqlıq yaranır.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məhməd Quliyevin isə bu məsələyə münasibəti qısaca bu cür oldu.
Orada Qarabağ konflikt var, əlbəttə ki, maddə yox. Biz onu eləmişik, bizim əsas istiqamətlərindən biri. Və Avropa İttifaqı da öz mövqeyini bildiribdir. Bu konflikt hansı üsullarla, hansı yollarla həll olunmalıdır?
Hər necə olsa da artıq Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı gələn ay imzalanacaq. Bakıda bu sənədin özünün də Azərbaycanda Avropa dəyərlərinin bərqərar olmasına yardım edəcəyini düşünənlər çoxdur.
Şahnaz Bəylər qızı. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner Bakıda olanda qeyd edib ki, Azərbaycan insan haqları söz azadlığı sahəsində çox iş görməlidir. Amma indi Avropanın özündə söz azadlığına şübhə yaranıb. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrindən sonra dinlə bağlı yazıları dərc eləmək asan məsələ deyil. Berlində isə Peyğəmbərə toxunar deyə Mozartın əsərini tamaşaya qoymayıblar. Ətraflı Rövşən Əliyev danışır.
Söz azadlığı tərəfdarları və mühafizəkar dindarlar yenidən savaşa girə bilərlər. İngilis yazıcısı və azad söz tərəfdarı Lisa Apinanaziyə görə bu qarşıdurmada dini qüvvələrin radikallaşması hiss olunur, özü də bütün dünya boyu, yəni bir-iki dinlə məhdudlaşmır. Azad söz tərəfdarları ilə radikal dindarların dünya baxışının toqquşmasına aid son vaxtlar misallar artır. Fransalı fəlsəfə müəllimi İslam dini haqqında yazdığı məqaləyə görə indi gizdən məlum olub. Robert Redeker məqaləsində İslamı zoraki din adlandırmışdı. Bir çox fransız ziyalıları onu Salman Rüşdiyə bənzədirlər. Amma bir fərq də var. Rüşdinin kitabını çap eləyənlər onun arxasında durduğunu bildirirlər. Amma Redekerin məqaləsi Li Figaro'da çıxandan azca sonra qəzetin redaktoru Əl Cəzirə televiziyasına çıxdı və üzr istədi ki, məqalənin çapı səhv idi. Berlinin əsas opera teatrı Deutsche Oper'in başına gələnlərin də bu məsələlərə dəxil olduğu görsənir. Rejissor Hans Neuenfels Mozartın İdomeno operasına belə bir səhnə əlavə edib. Kral İdomeno qanlı torbadan bir-bir kəsilmiş başları çıxarır. Əvvəlcə Yunan Allahı Poseidonun, sonra İsa'nın, sonra Buddanın və sonda Məhəmməd Peyğəmbərin. Berlin polisi xəbərdarlıq edib ki, teatr radikalların hücumuna səbəb ola bilər. Teatrın direktoru Kristin Harms provokativ mesaj vermək riskindən çəkindiyini deyib və tamaşanı ləğv edib. Tamaşanın ləğvini radikal dindarlar alqışlasalar da bu qərarı səhv sayanlar da var. Hətta Almaniya kansleri Angela Merkel şərh verməli olub.
Bu mənim şəxsi fikrimdir ki, operanın ləğvi səhv idi. Hesab edirəm ki, özünü senzura zorakılığın və İslam adından zorakılıq törədənlərin qarşısını almır.
Roma papasının ötən ay İslam haqqında dediklərinin ardınca baş verən bu iki hadisə yenidən Avropada azad söz, senzura və din məsələlərini diskussiya meydanına çevirdi. 10 illər boyu Avropalı sənətçilər öyünərdilər ki, artıq qırmadıqları tabu qalmayıb. Amma dinə gələndə onunla necə davranmaq hələ də diskussiya mövzusudur. Azad söz təhqir eləmək deyil adlanan kampaniyaya başçılıq eləyən İngilis yazıcısı Lisa Apinanaziyə deyir ki, baş verənlər Avropanın azad sözə təminat verən liberal demokratiya özəlliyini saxlaması uğrunda mübarizədir.
Əgər siz dinləri və ya kimlərisə təhqir eləməmək naminə sözlərinizi cilovlayırsınızsa, onda ümumiyyətlə siyasətdən, sosial məsələlərdən və s. danışmağa ümumiyyətlə haqqınız yoxdur.
Avropada bir çoxları İslam radikallığını qərbin dünyəvilik dəyərlərinə təhlükə görürlər. Amma Apinanaziy hesab edir ki, bütün dünya boyu dini qüvvələr radikallaşmaqdadır. O, Britaniyada sixlərin yerli müəllimlərə hücumunu, xristiyan fundamentalistlərin təhqir saydıqları şeylərə kəskin reaksiyalarını xatırladır.
Terror deyilən şey və terrorla müharibəyə görə İslamın öndə olduğu görsənir və müsəlman dünyasında bəziləri qərbə qarşı siyasi kampaniyalarında İslamın qərbdə təhqir deyilən şeylərdən istifadə eləmək və bunu qızışdırmaq istəyirlər. Bu karikaturalarla bağlı Avropa xaricində özünü göstərmişdi. Amma dini radikallaşma bütün dinlərdə özünü göstərir. Bu müəyyən mənada hinduizmə də, xristianlığa da, İslama da, yudaizmə də aiddir.
Rövşən Əliyevin reportajını dinlədiniz. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri ilə Vaqif Məmmədli sizi tanış edir.
Çox sağ ol, Ruzana. Rusiya bugündən Gürcistanla nəqliyyat və post əlaqəsini kəsib, Şimali Koreya nüvə sınağı keçirmək fikrində olduğunu bəyan edib. İran nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti yoluna qoymaq üçün Fransaya onun ərazisində uran zənginləşmək məqsədilə konsorsium yaratmağı təklif edib. Azərbaycan Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını noyabrın 14-də imzalayacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Ruzana Rəşidli qızı. Xəbərlərdən sonra efirdə şəffaflıq verilişi olacaq. Verilişdə bugün söhbət Bakıda tikilən körpülərdən gedir. Verilişi Maarif Çingizoğlu aparır. Bizdən ayrılmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz paytaxt Bakıda tikilməkdə olan körpülərdən danışacağıq. Belə ki, Bakıda tikilməkdə olan 9 körpü və yol qovşaqları ilə bağlı müxtəlif iradlar səslənməkdədir. Bu dəfəki söhbətimizdə də səslənən iradların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və bir də Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadi yazarı Hafiz Babalıdır. Əvvəla mən hər birinizi salamlayıram. Namiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Feyzullah bəy, xoş gəlmişsiniz. Hafiz bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
Mənim ilk sualım elə bununla bağlıdır ki, və ilk sualım həm də Feyzullah müəllimədir. Feyzullah müəllim, indi Bakıda 9 körpü tikilir. Siz də Bakının baş plan müəlliflərindən birisiniz.
Bəli.
Bu körpülər necə tikilir? Mütəxəssis kimi razısın bu tikintinin quruluşundan, keyfiyyətindən, şəhərin görünüşü baxımından sizi qane eləyirmi?
Birinci, layihələr tam şəkildə qurtarmamış, təsisdən kənar, dövlət ekspertizası baş idarəsi tərəfindən razılaşdırılmamış, çox hallarda geoloji kəşfiyyat işləri aparılmamış, həmin ərazidə bir sıra yeraltı mühəndis təsisatları, xətləri köçürülməmiş və ya başqa xüsusi tədbirlər görülməmiş yerinə yetirilir. Bu nə deməkdir? Hər bir layihə olunanda tam qutarandan sonra onu şəhərin baş memarlıq idarəsi tərəfindən razılaşdırır. Sonra isə onun möhkəmliyini yoxlamaq üçün təsisdən kənar baş ekspertiza komissiyası var. Dövlət səviyyəsində.
Feyzullah müəllim, bunlar hamısı heç biri olmayıb siz dediklərinizdə.
Mənə çatan məlumatlara görə özdə necə deyək, təsdiq edilmiş formada deyilib ki, bunlar ancaq hissi isə layihələndirilir, tikilir, heç biri razılaşdırılmayıb. Və ən mühümü isə budur ki, geoloji kəşfiyyat işləri görülməyib. Yəni oradan keçən mühəndis xətlərinin köçürülməsi üçün müəyyən tədbirlər, köçürülməsi mi, ya gilizə salınması mı, bunların heç biri yerinə yetirilmir. İkinci məsələ, layihələr şəhər daxili magistral düyünlərdən daha çox şəhərdən kənar və ya şəhərlər arası magistral yolların kəsişdiyi düyünlərə yararlıdır. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, şəhər daxilində biz özümüz hamımız görürük ki, istəyir kinolarda, istəyir baxacı gedən insanlar görür ki, şəhər daxilindən olan o körpülər, deyə, nəqliyyat düyünlərdə çox incə, yüngül konstruksiyadan hazırlanmış körpülər, deyə, estakadalar, deyə, tünellərdən ibarətdir. Və çox gözəl memarlıq cəhəti var. Bizdə isə ağır konstruksiyadan istifadə olunur. Hətta divarlar, kənarlar doldurula gedir. Betondan tikilər ortası üçün torpaqla doldurur. Bu ancaq şəhər kənarı ya da şəhərlər arası magistral yollara bənzəyir. Şəhər daxilində belə bir şəhəri iki yerə bölmək düzgün deyil.
Namiq bəy, razısınız mı deyilən fikirlərlə ki, bu layihələşdirilmə başa çatmamış körpülərin tikintisi başlanılır? Belə mümkündür ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, heç bir iş ümumiyyətlə nöqsandan xali deyil. O cümlədən də Bakı şəhərinin baş planı və o baş planı tərtib eləyənlərin işi. Amma mən çox istəyərdim ki, danışan mütəxəssislər onlara çatan məlumatlar əsasında danışmasınlar. Onlarda olan təsdiqlənmiş məlumatlar əsasında danışsınlar və əgər hər hansı bir layihənin layihələndirilməsində problem varsa, əvvələ gəlib o işin icraçıları ilə birbaşa təmasda olub onunla maraqlansınlar. İkinci də ki, belə bir təklifləri varsa yaxından kömək etsinlər. Bu körpünü bilirsiniz ki, tikmək üçün 9 yol qovşağını deyək də, tikmək üçün cəmi 2 il vaxt qoyulub. Əgər Feyzullah müəllimin dediyi prinsiplərlə biz eləsək, onda biz gələk buna 2025-ci ildə tikək, onda da heç Bakıda körpüyə ehtiyac olmazdı. Bilirsiniz ki, nə qədər avtomobil tıxacları var bugün, hər il 50 mindən çox avtomobil gəlir. Yəni, ola bilər ki, işdə hansısa nöqsanlar olsun, bu istisna olunmur. Amma bu o demək deyil ki, hər hansı bir xırda şeyə görə bu körpülərin tikintisi dayandırılmalı, yaxud da ki, digər tərəfinə keçirən məsələn, bu metal konstruksiya. Bizdə bugün binalar, elə həmin o Bakının baş planında nəzərdə tutulan, yaxud tutulmayan binalar hamısı görürsünüz ki, betondan tikilir. Metal konstruksiya əsrinə hələ biz gəlib çatmamışıq. Bura indi nə Amerika Birləşmiş Ştatları deyir, nə də başqa inkişaf etmiş dövlət deyir ki, biz metallardan konstruksiyalar. Bizdə hələ ki, mövcud tikintilər bu stildə gedir və Bu da belə də aparılır. Ona görə də mən deməzdim ki, burada layihələndirilməmiş işlər gedir. Heç bir şeyi layihələndirilməmiş etmək mümkün deyil. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, bu körpüləri yalnız bizim mütəxəssislər deyil. Başqa Türkiyədən olan mütəxəssislər də tikirlər. Yəni Türkiyənin bugün yapılar şirkəti, Kolin şirkəti burada bizdə körpülər, tunellər çəkir. Bu demək ki, belə çıxır ki, onda gedib biz o İstanbulda tikilən, Ankara'da tikilən körpülərin də müəlliflərini belə deyək ki, tənqid eləyək ki, sizin tikdiyiniz körpülər bizə lazım deyil.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Elə bu məsələyə gəldiniz, mənə sual vermək istəyirdim, yerinə düşdü.
Bəli.
Hal-hazırda Bakıda tikilən bu 9 körpüdür ki, hansı ki tikilir? Hansı şirkət tikir? Yəni tikinti aparan yerlərin hamısında o tikinti şirkətlərinin rekvizitləri elan olunurmu?
Əlbəttə, hamısı. İndi mən yenə deyirəm, burada bizim də belə deyək ki, yerli şirkətlər var. Tutaq ki, Gəncə bina tikintidir, sonra digərləri mikir, sonra bu 20 yanvardan yuxarı qalxanda Şamaxınka deyilən yerdəkini Türkiyənin Kolin şirkəti həyata keçirir. Digər yerlərdə də, yəni bizim Nəqliyyat Servis Departamentinin əməkdaşları işlər görürlər və mən sizə deyim ki, bu körpülər tikilərkən Rusiyadan, Türkiyədən olan mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr olub və bu layihələrin olmaması məsələsi də bilirsiniz niyə görə belə qaynaqlanır bu sual? Çünki vaxt az olduğuna görə paralel olaraq layihələndirmə işləri ilə tikinti işləri gedirdi. Ona görə də yəni bu söhbəti gətirib sırf mənfi tərəfdən yanaşmağa başladılar ki, necə olsun? Axı 2007-ci ilin dekabrında bütün bu 9 yol qovşağı və 13 yol ötürücüləri hamısı tikilib istifadəyə verilməlidir. Ölkə prezidentinin sərəncamında konkret vaxt qoyulub. Ona görə də yəni gecə gündüz görürsünüz ki, iş gedir. Hətta yağışlı havada da biz yəni 8 saat yox 24 saat işləyirik. Gecə projektorun işığında işləyirik ki, Bakını bu gərgin vəziyyətdən xilas edək. Və Bakının baş planı haqqında indi danışmaq lazım deyildi. Bu körpülər çoxdan tikilməlidir. 86-cı ildə Bakının baş planına yəqin ki, indi baş plandan danışan yoldaşların xəbəri var. Və oradan sonra Bakıda 20 il ərzində görür nə qədər dəyişikliklər gedir. Yəni 20 il əvvəl heç kəs fikirləşə bilməzdi ki, Bakıda nə vaxtsa 600 minə yaxın avtomobil olacaq, yaxud da ki, piyadaların gəzməsi üçün keçidlər kifayət etməyəcək. Yəni, megapolislərin hamısına xas olan problemdir. İndi biz bugün Pittsburgh şəhərindəki kimi körpülər tikə bilmərik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 550 min körpü var. Amma biz bir də görürsən ki, informasiya kanallarından alırsan ki, hansısa şəhərdə bir körpü uçdu. Bu o deməkdir ki, onda Amerika mütəxəssisləri həmin körpünü yaxşı tikməyiblər, yaxud niyə. İndi yəni bu Bakının relyefinə uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda bu konkret olaraq Bakının bugünkü problemini həll etmək üçün bu 9 körpü tikilir. Və həmin sərəncam Bakıda 2030-cu ilə qədər nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə aid sərəncamdır. Yəni bu körpülərlə iş bitmir. Bunlar istifadəyə veriləndən sonra da yeni layihələr üzərində işləyəcək və onlara kifayət qədər vaxt olacaq ki, üzərində həm ətraflı düşünülsün, həm mütəxəssislər cəlb edilsin. Mən də istərdim ki, bax, bizi dinləyən qonaqlar özlərinin şəxsən təklifləri varsa, müraciət eləsinlər həm bizim Yol Nəqliyyat Servis Departamentinə, həm Nəqliyyat Nazirliyinə. İndi bu körpülərdə də olmasa digər bizim layihələrdə iştirak eləsinlər.
Biz demirik, mənə yenə deyirəm, prezidentin verdiyi fərmandır, sərəncamdır, çox-çox məni qani edir və çox alqışlayıram. Heyf ki, gecikmiş bir fərmandır. Mənim deməyim odur ki, o körpüləri, o Qagarin körpüsü kimi, Əzizbəy adına körpü var, onun kimi doldura-doldurla yox, sütunlar üzərində tikilməsi məsləhətdir ki, onun yeraltı hissəsini də, yəni yer üstündə qalan o sahəni də maşınların parklaşdırması istifadə etmək. Bəli. Şəhər ətrafıyla şəhərin daxili hissəsində fərq olmalıdır. O şəhərdən kənar hissələr üçün də torpaqla doldura-doldura, ya beton divarlar tikə-tikə doldura-doldura. Mən konstruksiyadan bunu demək istəyirəm. İkinci tərəfdən də tam səlahiyyətimlə deyirəm, bəli, bəzi layihələr razılaşdırılmayıb, bəzi layihələrə baxılmayıb. Lazımsa mən onu harda lazımsa mən onu gedib təsdiq elədici formada göstərə bilərəm ki, bəli. Ən azı bəzi yeraltı kommunikasiyalar var. Onlar köçürülməli ya da gilizə ya başqa konstruksiyalar salınmalı idi. Möhkəmliyi təmin olunmalı idi.
İcazənizlə mən bir iki kəlmə deyərdim. Yəni bilirsiniz mən də razıyam Fezla mənim dediklərinə. Doğrudan da indi elə şeylər var ki, onlara göz yummaq olmaz. O maşınların parkla təmin olunmasından tutmuş, yəni digər o dirəklər üzərində tikilmə məsələsində doğrudan da həqiqət var Feyzula müəllim sözündə. Amma mən deməzdim, o sizin adınızı çəkdiyiniz o körpülər kimi olmayacaq. Hər halda indi bu körpülər istifadəyə veriləndə, yaxın müddətdə, yəqin 1-2 ay ərzində biz bir körpünü istifadəyə verəcək. Onda yəqin inşallah şahid olarsınız ki, körpülər heç də əvvəlki kimi primitiv üsulla tikilməyib. Elə bizim əsas işimizə mane olan amillər də Feyzula müəllim dediyim məsələlərdir. Yəni o yeraltı keçidlərdə, məsəl üçün, bilirsiniz ki, kabellər, digər o biz bu məsələ ilə bağlı həm qaz idarələri ilə, həm işıq idarələrlə, telefon idarələrlə hamısının danışıqlar apardıq və bunlar da inanın ki, hamısı vaxt aparan şeylərdir və biz əgər hər bir kabel üçün bir idarəyə məktub yazsaq, onda biz bunu heç 2010-cu ildə də başlaya bilməzdik. Bunu etiraf edirik ki, müəyyən çatışmazlıqlar var. Biz demirik ki, biz hər şeyi ideal fikirik, hər şeydə idealdır.
Namiq bəy, bu körpülərə ayrılan vəsaitlərlə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir, müxtəlif rəqəmlər söylənilir. Yəni, siz deyə bilərsinizmi ki, bir körpünün tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb?
Bilirsiniz, burada müxtəlifdir. Tutaq ki, elə körpü var ki, 16 milyon manatdır, elə körpü var 8 milyon, elə körpü var 30 milyon manatdır. Bu, indi onun uzunluğundan asılıdır, sonra orada işlənən materiallardan və orada ayrılan vaxtdan, işçi qüvvəsinin cəlb olunmasından və s. Yəni, simetri dəyəri müxtəlifdir. Ümumiyyətlə, təxminən 140-150 milyon dollar bu körpülərin tikintisinə məsait lazımdır.
Namiq bəy, niyə mən o sual verdim? Çünki yəqin siz də özünüz də eşitmisiniz, mətbuatda da yazılıb, kütləvi informasiya vasitələrinin əksəriyyətində bu gedib. Bəzi millət vəkilləri hesab edirlər ki, bu həddindən artıq fantastik bir qiymətli bir körpü üçün. Bəli. Hətta adalar arası o asma körpüləri də müqayisə edirlər ki, o körpülərə heç bu qədər vəsait ayrılmır. Buna münasibətiniz necədir?
Bu yaxınlarda bir film göstərirlər, daha sənədli film. Çində bir körpü tikirdilər, yəni su üzərində bir bənd tikirdilər, platina deyirlər ona. O bəndin tikintisinə 27 milyard dollar vəsait ayrılıb. Yəni bu, onu deyən millət vəkili yəqin ki, mühəndis konstruksiya işlərindən ümumiyyətlə ya xəbəri yoxdur, ya da ki, ümumiyyətlə körpü ilə yol qovşağı anlayışını qarışdırır. Bunlar körpü deyil, burada yalnız elə maşınlar üstdən hərəkət etmək üçün nəzərdə tutulmuyor. Burada piyada keçidlər var, yeraltı tunellər var, elə sadə konstruksiya deyil ki, burada hə, onu böyük vəsait. Əslində, hələ mən deyərdim ki, o vəsait azdır.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz Bakıda tikilməkdə olan körpülərdən və həmin körpülərə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və bir də Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalıdır. Namiq bəy, millət vəkilləri və elə ümumiyyətlə bu iradları səsləndirənlər fikirlərini bununla əsaslandırırlar ki, pul lazım olandan çox ayrılır və bu da istər-istəməz korrupsiyanın yemi olur. Mən Hafiz bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Şöbəsinin əməkdaşı kimi, yəqin ki, bu körpülərə ayrılan vəsaitlərlə bağlı hansısa məsələlərdə toxunmusunuz, hansı məsələlərdənsə yazmısınız. Ən azından bu vəsaitlərin nə qədər ayrılması ilə bağlı. Ümumiyyətlə, necə isə bilirsiniz, bir körpüyə ayrılan vəsait çox deyil ki?
Hər hansı bir padratçının müəyyən olunmasında tender proseduruna əməl etmək lazımdır və bu da Azərbaycan Respublikasının dövlət satın almaları haqqında qanunla tənzimlənir və həmin qanuna uyğun olaraq bu tipli satın almalar açıq tender əsasında həyata keçirilməlidir. Namiq müəllim qeyd etdi, bizim kifayət qədər vaxtımız yoxdur, prezident konkret vaxt müddət müəyyən eləyibdi. Biz bilirsiniz, hazırda neft amili ilə üz-üzə dayanmışıq, Azərbaycan neft bumu yaşayır və nəqliyyatın hərəkətinin gürlüğü, nəqliyyat qovşaqlarına zərurətin yaranması əslində birbaşa neft amili ilə bağlıdır. İndi məhz haqqında danışdığımız bu qiymətlərin aşağı və ya yuxarı olmasını da bu amil məhz müəyyən eləyir. Feyzullah müəllim bildirdi, yəni ayrı-ayrı konstruksiyalardan istifadə olunur. Məsələn, bu dayaqlar bərkidilir, doldurulur arası. Məriyyə ki, bu yəqin ki, pulun çoxluğundandır.
Bilirsiniz, bizim hamımızın dediyimizdə həqiqət var, amma eyni zamanda hamımızın dedikləri də ideal deyil, mən onu qabaqcadan deyirəm. Amma mən bir misal gətirmək istəyirəm bu məsələ ilə bağlı.
Namiq bəy, üzr istəyirəm, bir məsələni soruşum sizdən. Bu körpü tikintisi ilə bağlı ümumiyyətlə tender elan olunubmu?
Əlbəttə elan olunub. Bilirsiniz, tək körpü tikintisi ilə yox, bizdə yolların tikintisi hamısı tender vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni bu indi bəzilərində indi hələ ki tender alınmayıb, ona görə ki vaxt qısa olduğuna bizim yerli şirkətlər tərəfindən təyin olunub. Yəni bunun sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyi və podratçı şirkətlər də yerli şirkətlərdir. Məsələ burasındadır ki,
Feyzullah bəyin nəsə əlavəsi var, yadından
çıxmamışdır. Bir cümlə istəyirəm, mən deyərdim, bir cümlə, yekunlaşdırım fikrimi. Yəni, bu 20 yanvar dairəsindən yuxarı o avtovağzal tərəfdə tikilən körpü var. Onu indi tikirlər, töklər. Misal üçün, o variantı bizə Koreyalılar da təklif eləmişdi. Koreyalıların təklif elədiyi variantda həmin layihə başa gəlirdi 30 milyon dollara. Amma biz məcbur olduq ki, daha ucuz variantı, tutaq ki, 8 milyon yeni Azərbaycan manatına başa gələn variantı seçək. İndi gəlin müqayisə eləyək, hansında vəsait daha çox. Yəni, biz o variantda da razılaşa bilərdik. Amma həm büdcəyə qənaət olsun deyə, həm də çoxlu vəsait xərclənməsin deyə daha sadə variantı biz seçdik. Yenə də deyirəm ki, bəlkə də bugün böyük rəqəm görünür, amma bugün indi 10 milyona, 15 milyon dollara kimsə gedib özünə şəxsi ev alır. Burada böyük bir yol boşaltı kimi burada ne böyük vesaire.
Namik Bey, ben bir sözü əlavə etmək istərdim ki, əgər deyirsiniz tam tender əlavə tender olunubsa,
bəli,
layihə olmadan, onun tam qiyməti bilinmədən necə ola bilər ki, burada tender olunub?
Yo, mən layihə
belə bir böyük layihələr üçün ən azı bir ay müddətində onun eskiz formasında ən azı layihələri olmalıdı. Ondan əmələ gələn qiymətlər təyin olunmalı idi.
Yo, eskiz formasında var və mən demirəm ki, hamısı ilə bağlı tender keçirilib. Bu əlbəttə absurd olardı, amma eskiz formasında hamısının layihəsi var təbii ki. Yəni əgər siz istəyirsinizsə şəxsən mənim iştirakımla gedib onların hamısının layihəsinə mən sizi tanış eləyə bilərəm. Burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə tender məsələsində yenə də deyirəm ki, bu birinci körpüyə biz martın 15-də başladıq. Sonuncu 9-cu yol qovşağına avqust ayının əvvəlində. Hələ biz gecikmişdik. Ona görə də indi birində, ikisində ya üçündə tender keçirilmirsə, bunu yerli şirkət tikirsə, buna demək ki, ay burada korrupsiya var filan. Şəxsən mən o iradları qəbul eləmirəm. Çünki burada sizin də razılaşdığınız o vaxt amili ilə yanaşı, eyni zamanda niyə görə bizim işlərimizə elə həmişə gəlib o bu görməlidir? Bəyən bizdə mütəxəssislər yoxdur. Vaxtı ilə bizim mütəxəssislər gedib SDR-in ən iri o necə deyə şirkətlərində işləyirdilər. Bizdə neftçilər gedib Tümeyində az qazanırdı. Tikinti işlərində gedib Moskvada az qazanırdılar. Niyə görə bizimki tikməlidir? Öyrə gəlib hansısa bir tenderdə udan tutaq ki, bir Avropa ölkəsinin vətəndaşı tikməlidir.
Yəni Namik bəy, tenderdə Azərbaycan şirkətləri də qalib gələ bilər də, yəni orada.
Bəli, yəni elə Azərbaycan şirkətləri tikir də, elə bu 7-sində elə deyim, 6-sında 7-sində Azərbaycan şirkətləri iştirak eləyir. Yəni bu tender yenə də deyirəm ki, burada vaxt darlığına görə bu tender olunmasa da hər halda müəyyən o razılaşmalar, müəyyən görüşlər aparılıb, təkliflər verilib, araşdırılıb. Yenə də deyirəm ki, burada şəffaflığa görə bunu deyirlər ki, tender olsun. Burada başqa nə amil ola bilər ki? Əgər o pul, o vəsait həmin şirkət tərəfindən işçilərə verilirsə, nə bilim mən, bu materialların alınmasına xərclənirsə, burada nə şey ola bilər? Bunun sifarişçisi Nəqliyyat Nazirliyidir və bütün işlərə də nəzarət görülür burada. Nəzarət burada bir anda səngimir. O pulların xərclənməsindən tutmuş hamısına qədər. Yəni ola bilməz ki, hansısa şirkət gəlib bu gün o ayrılan pulu mənimsəsin. Körpü
tikilib istifadəyə verilməz. Namik, üzr istəyirəm, belə bir fikirlər də var. Yəni, mən biraz sonra səsləndirəcəydim, amma siz dediniz, mən demək məcburiyyətindəyəm. Yəni, səslənən fikirlərin də əsas məğzində o dayanır ki, tender elan olunmadan tikililərin aparılması bu söhbəti ona görə səbəb olub ki, belə fikirlər var ki, yəni siz də eşidirsiniz. Deyirlər ki, elə bu tikintini aparan nazirlərin özlərinin şirkətləridir. Yəni, elə bu bir tərəfdən pul ayrılır, bir tərəfdən də, yəni, bax, belə gedir. Bir narahatlıq oradadır, yəni ki, bu şirkətlər nazirlərin özlərinin deyil, bir neçə nazirin özünün deyilə bunlar bax ayrılır pul.
İndi şirkət kimindir? O yenə deyirəm bizim mentalitetdən doğan bir şeydir. Bütün xarici dövlətlərin hamısında da iri vəzifədə olan adamların da şirkətləri var, onlar da iş görürlər. Amma indi bu gün kimin tutaq ki imkanı var, şirkət yaradıbsa, bu işi görməsin, bu özü də absurd bir fikirdir. İndi şirkəti olmayan adam gedək hardan tapaq? Nazir olmayan tutaq ki adamdırsa, şirkəti yoxsa bunun biz gedib ona şirkət yaradıb bu binanı tikməli deyilik ki. Elə adam var ki, başını kabinetdən çölə çıxartmır. Elə görülən işə qara yaxın deyə başlayır bunu tənqid eləməyə, tənqid eləməyə. Mən yenə də deyirəm, nöqsanlar var, olub olacaq da. Amma bu demək deyil ki, bu boyda başda işlər görülür. Bunun üstündən bir qara xətt çəkək, oturaq başlayar ki, tender keçirilməyib, nə bilim, korrupsiya var filandır. Şəxsən mən bunları bir vətəndaş kimi qəbul eləmirəm.
Minnətdarım.
Rəsmisi məsələsini qoyuram bir tərəfə.
Namik bəy, minnətdarım mən sizə. Hafiz bəyin əlavəsi var.
Əlavə yox, sadəcə Namik müəllimə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, o çox maraqlı bir etiraf etdi ki, Azərbaycan məmurları, sən demə biznes fəaliyyəti ilə məşğullar, öz şirkətləri var. Çox maraqlı məqama toxundu. Yəni bu ara sıra mətbuatda deyilirdi. Biz də bu mövzuya dilitant sayığı yanaşıldığını fikirləşirdik. Sən demə fakt ortadaymış.
Mənim fikrimdən belə məntiqi nəticə çıxarmaq düzgün deyil. Mən onu demirəm. Mən başqa cür fikrimi ifadə elədim. Belə bax, mən təəssüf eləyirəm ki, fikirlər bu cür tərif olunur.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Hafiz bəy, siz bax deyirsiniz ki, tender elan olunmamış, körpülər falan, bax bu məsələlər tikilməsi ümumiyyətlə düzgün deyil. Mən bilmək istəyirdim, bax tender elan olunmadan belə bir layihələrin həyata keçirilməsinin hansı mənfilikləri var? Bax bunu biraz bütün hamının başa düşəcəyi bir şəkildə bir xırdalaya bilərsinizmi ki, bax tenderlə tikiləndə nə olur, tikilməyəndə nə olur?
Tender keçirildiyi zaman prosedur o qədər şəffaf aparılır ki, burada ən güclü şirkət qalib gəlir və ən güclü şirkət çox zaman daha yaxşı məqbul qiymət təklif eləyir. Yəni tender prosedurunun ən üstün cəhəti bundan ibarətdir ki, zəiflər kənarda qalır, güclülər qalib gəlirlər. Və mən Namik müəllim bir fikrinə də öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Namik müəllim bildirdi ki, tenderlər keçirilir. Mən təəssüf edirəm, demək ki, Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycanda çox az sayılı qurumlardan biridir ki, ümumiyyətlə büdcə vəsaitləri, büdcədən kənar vəsaitlər daxil olmaqla beynəlxalq kreditlər çıxmaq şərti ilə təbii ki, tender prosedurlarına ümumiyyətlə əməl etmir və cənab Ziya Məmmədov Nəqliyyat Nazirimiz bunu bizimlə söhbətdə özü də etiraf edib və bunu müəyyən subyektiv məsələlərlə əsaslandırıb ki, hər hansı bir tenderin keçirilməsi üçün ən azından 2 il vaxt lazımdır, vaxt isə gözləmir. Məli gər ki, Azərbaycanda tender qanunvericiliyi var, digər qurumlar tenderə qanunvericiliyinə tam hörmətlə yanaşırlar və ötən ilin praktikasına görə Azərbaycanda 3000-dən çox tender proseduru keçirilibdir və digər nazirliklər də, qurumlar da bu məsələni önə çəkib, onda gərək tender keçirməsinlər, büdcə vəsaitlərimizə qənaət olunmasın. Yəni, bu məsələləri çox sadalamaq olar.
Mən sizin iradlarınızla razıyam, amma bir şey var da burada. İndi siz tenderin müsbət tərəflərindən danışırsınız, amma gəlin bir mənfi tərəfində mən deyim. Bakı dairəvi bir yolun çəkilməsi ilə bağlı bizlər nə qədər tenderlər keçirilir və bu layihənin dəyəri ilə 27 milyon dollardan başladılar, indi 80 milyon dollara qalxıb, hələ də biz bu işə başlaya bilmirik. Hamısı da bu tenderə görədir. Yəni, bir şirkət 50 milyon təklif edir, biri 80 milyon. Yəni, bütün bunlar hamısı gələcəkdə, lab kredit olsa bu Azərbaycanın vəsaitləridir, bu qaytarılmalıdır. Ona görə də bu tenderin mənfi cəhətləri də var. Birincisi, vaxt itkisidir. İkincisi də ki, tutaq ki, 15-20 milyon dollara başa gələn işi 80 milyon dollara niyə görməliyik ki? Yəni, bu cür şeylər də var. Bəzən o xaricdən gələn şirkətlər, onlar üçün bu pul vəsaiti heç nədir, gəlib belə bir tender keçirirlər, bir iştirak edirlər, bəli, güclü şirkətdir, qalib gəlirlər, bu şəffaflıqdır, tam razıyam. Amma biz 3 il, 5 il, 4 il, 10 il gözləməliyik ki, hansısa şirkət, güclü şirkət gəlib burada qalib gəlsin və biz onun vəsaitləri hesabına bu yolu tutacaq. Ona qədər də Bakının problemləri elə olacaq ki, nəinki heç avtomobillə gəzmək, heç piyada gəzmək mümkün olmayacaq. Bizim bütün layihələr, tutaq ki, Əzbəyov dairəsində beynəlxalq hava limanına gedən yol, orada slovaklar işləyirlər və 12 cərgəli yol eləmək üçün Doprastav şirkəti hardasa 150 milyon dollarlıq layihə təklif eləyir. Yəni, çox böyük iş gedir. Sadəcə olaraq gəlib onun siz eskizlərinə, onların hazırladığı layihələrə baxsanız, onda görərsiniz ki, biz nə qədər böyük işlər görürük. Təəssüf ki, onun görünməyən tərəflərini, yaxud da ki, pis görünən tərəflərini dərhal üzə çıxardıb, qabardıb deyirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu cür işləyir. Kaş elə Azərbaycanda bütün strukturlar hamısı Nəqliyyat Nazirliyi kimi işləyirdi.
Minnətdarım Namiq bəy. Hafiz bəy, siz bir məsələdən bayaq danışdınız. Yəni dediniz ki, bu tenderin elan olunması əsasən şəffaflığa riayət edilir. Yəni nəzarət eləmək olur ki, bu tikintiyə ayrılan vəsait necə şəffaf xərclənir. Bəs burada məsuliyyət məsələsi necə? Tenderdə məsuliyyət məsələsi daha güclüdür yoxsa adi tikintilərdə? Mən niyə görə deyirəm? Yəni deyir o şərdə məsən xeyir gəlməz. Birdən körpünün bir tərəfi uçdu və yaxud bir tərəfi çökdü. Bir neçə ildən sonra buna məsuliyyət məsələsində necə olacaq?
Tender qanunvericiliyi yalnız padraçının seçilməsi ilə bağlı olan məsələləri həll edir. Digər tərəf artıq müqavilə öhdəlikləri nəzərdə tutulur. Mələ gəlir ki, artıq Nəqliyyat Nazirliyinin vəzifəsidir ki, müqavilədə padraçı tərəfin vəzifələrini də ortaya qoysun və hər hansı bir force major halı zamanı demək ki, padraçının üzərinə müəyyən məsuliyyət vəzifələri də qoysun.
Mən öz istəyirəm, belə bir əlavəm var halı bəndiriklərinin. Yəni, biz belə bir praktikayla rastlaşmışıq o tender məsələsində. Bizim bu Ələt Qazı Məmməd istiqamətində olan 46,5 kilometrlik yolu tenderdə udan Turan Xəzinədaroğlu şirkəti tikmişdi və o yol sonra bir müddət sonra bir hissəsi onun dağıldı. Və biz həmin şirkətin hesabına dondurduq və orada 2 milyon dollara yaxın vəsaiti ümumiyyətlə buraxmadıq. Ona görə də onlar bir il ərzində təminat vermişdilər ki, əgər yolun hər hansı bir hissəsi uçarsa onu təmir eləyərlər və o yolu təmir də elədilər. Yəni bu cür qarantiya halları var. O müqavilələrdə qarşılıqlı anlaşmalar imzalanarkən o nəzərdə tutulur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Feyzullah müəllim, körpülər bir qədər yüngül konstruksiyalardan tikilsə mümkündürmü indi Bakıda, Azərbaycan? Düzdür, söhbətimizin əvvəlinə biraz toxunuldu o məsələyə. Biraz yüngül konstruksiyalardan mümkündürmü Azərbaycanda?
Yüngül deyəndə bilirsiniz, hər obyektin, hər belə tikilinin özünün konstruksiyaları var. İstər metal konstruksiya, hələ bugün heç kəs, mən bayaq onu inkar eləmədim ki, məsələn, dəmir beton konstruksiyadan istifadə etmək olar. Mən Moskvanı çox görmüşəm, başqa şəhərləri görmüşəm, elə tək o dövrlər dəmir beton konstruksiyalardan ibarət. Amma çox yüngül, çox gözəl o sütunlar üzərində qurulmuş mən körpülər görmüşəm. Amma doldurmaqla yox, şəhər daxilində doldurulmaq o deməkdir ki, torpaqla. Bir tərəfi də sət, divar, sət. Yəni, biz şəhərin bir tərəfin, o biri tərəfin tamamla ayırırıq. Bu tərəfdə keçən körpü nədir? Babək prospekti ilə, o Əhmədli ilə 8-ci kilometrdən gələn magistralda
böyük bir səs çəkilir, baxas adam dəhşətə gəlir. Axı mən Bakı şəhərini hər küncün, hər nöqtəsini tanıyan bir mütəxəssisəm. 20 ildən yuxarıdır artıq mən orada işləyirəm və bilirəm nə var, nə yoxdur. Onu o hissəyə biz də layihə vermişik. Biz də onu işləmişik. Başqa layihə institutları da o vaxt işləyib necə olmalıdır orada. Axı o şəhər daxilində o mən hesab edirəm, bu gün yenə deyirəm, hər səviyyədə mən bu sözümü deyə bilərəm və təsdiqə yetirə bilərəm ki, o şəhər daxili körpü deyir, ya şəhər daxili nəqliyyat qovşağı deyil. Magistral yolların kəşfimə və birləşmə düyünləri deyil.
Namiq bəy, əlavəniz var mı Feyzullah müəllim?
Vallahi əlavəm yoxdur, amma mən onu bilirəm ki, mənim düşüncəmə görə hər bir memarın özünün fikri var, hər bir mühəndisin özünün fantaziyası var. Əlbəttə mən Feyzullah müəllimin fikirlərinə çox böyük hörmətlə yanaşıram və orada həqiqət var. Amma yenə də deyirəm ki, bunu indi sadəcə olaraq bu studiyada müzakirə etmək yoxdur. O mütəxəssislər onu hazırlayarkən onlara müraciət edib öz layihəsini olaraq təqdim etmək lazımdır.
Deyir ki, bizi axtarıb tapan yoxdur.
O məsələdə bizim də günahımız var ki, mütəxəssisləri axtarıb tapmamışıq. Onunla tam razıyam. Amma elə şeylər var ki, bəzən hamı yada düşmür, hamı axtarılmır.
Namiq bəy, bir neçə gün əvvəl mən o sizin çıxışınıza da qulaq astım. Yəni o məsələ ilə bağlı ki, 20 yanvar dairəsində tikilməkdə olan körpünün də hansısa problemlər yaranıb. Yəni, bax, bu məsələyə mən istəyirdim və orada cüya alman mütəxəssisləri gəlib məsələyə müdaxilə eləyiblər filan. Belə şeylər olubmu ümumiyyətlə?
Yox, bunlar bilirsiniz, yanlış məlumatlardır. İndi tutaq ki, bugün körpünü tikərkən, necə deyirlər, o apalovka deyirlər də, onu oradan götürəndə, oradan keçən bir jurnalist elə bilir ki, orada problem yaranıb, onun altındakı dəmiri götürüblər, deməli, yazır kimsə orada dirəkləri götürüb deyir, böyrüstə düzüblər. Yəni jurnalistin yazdığını məsələ deyirəm. Bilmir ki, o dirəklər orada qalmayacaq da, sonra o dirəkləri onun altından götürəcəklər. İndi orada bugün nəsə hansısa bir kabel işə mani olursa, orada nəyəsə dəyişirlərsə, bu demək deyil, axı o təsadüfən oradan keçən adam özündən bir rəy yaratsın ki, buradakı tikintilər dayanır.
Hafiz bəy, sonuncu bir sualım var sizə. Bax, bu tenderlə tikilməyən körpülərə nə qədər vəsait ayrıldığı məlum oldu. Amma həmin vəsaitin, pulun nə qədərinin həmin tikintiyə xərcləndiyi məlum deyil. Bunu yaxın vaxtlarda araşdırmaq mümkündürmü ki, nə qədər ayrılan vəsaitdən tikintiyə sərf olunub? Yəni, bunu yoxlayacaq, hesablayacaq bir mexanizm varmı?
Məli, yəni ki, bu məsələni uzun illərin perspektivinə saxlamaq lazım deyil. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyi, Naib Məlim bildirdiyi kimi, ən şəffaf qurumlardan biridir. Məli, yəni ki, bu mütəxəssislərlə, bu məsələni müzakirə edib ortaya çıxarmaq olar. Nə dərəcədə burada kənarlaşma mümkün olubdur, nə qədər qənaət mi olubdur? Məli gəlir ki, bu məsələ bugün açıqdır və bugün də müzakirə oluna bilər.
Namiq bəy, siz necə hesab bilirsiniz? Bu məsələləri yaxın vaxtlarda araşdırmaq mümkündürmü?
İstənilən vaxt biz onu müzakirə eləməyə də hazırıq, amma bir şey də deyim ki, orada tenderdə tutaq ki, bizim yerli şirkət udubsa, yenə də onu bizim şirkət tikirsə, belə deyək ki, yenə də siz deyən məntiq özünü orada doğrultmalıdır. Yəni bu tenderin bura mənə gəlir o qədər də dəxli yoxdur. Əgər yeyinti varsa bu hər yerdə olur, yoxsa deməli olur. Ona görə də mən yenə də güman edirəm ki, bugün daha çox diqqəti tikintiyə yönəltmək lazımdır, yeyintiyə yox.
Naib müəllim, fikrinin davamı olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan mən bayaqki fikrimi yenə qeyd etmək istəyirəm ki, neft bumbu yaşayırıq və vəsaitlər neftin sayəsində Azərbaycan büdcəsinə daxil olur. Və məli gəlir ki, bu vəsaitlərə gələcək nəsil, yəni bu körpülər, nəqliyyat qovşaqları həm bugün üçündür, həm gələcək üçündür. Amma neft də bizim gələcək nəsillərimiz üçündür. Yəni bu vəsaitlərə maksimum qənaətlə yanaşmaq lazımdır.
Feyzullah müəllim, son olaraq sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. Körpülər demək olar ki, bir iki aydan sonra artıq bir körpü, səhv eləmirəmsə Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı körpü təhvil veriləcək. Sizin təklifiniz nədir? Artıq körpülər deyir, o iş işdən keçib. Nə təklif edirsiniz bax bundan sonraki tikintilərə?
Namiq müəllim, xahiş edərdim, bir material da var, yəqin ki, onlar da var. Bakı şəhərində 2 il bundan qabaq Yapon firması Bakıda 2010-2020-ci ildə nəqliyyatın yaxşılaşdırılması sxemini elədilər. Və orada mən dövlət komissiyasının üzvlərindən biri idim.
Bəli.
Orada ancaq irad tutan mən idim. Onda onun nəqliyyat, Bakı nəqliyyat departamentinə rəhbərlik edirdi. O da mən iradlar tutdu ki, Feyzullah müəllim, elə bir dənə sizsiz iradlar tutan, amma bunlar dünya səviyyəli layihələr edir. Həmin dünya səviyyəli layihələr Bakı şəhərinin baş planının nəqliyyat bölməsi götürüb ora kompüterə köçürdülər. Onlara ancaq kitabça formasında verdilər. Heç nə eləmədən yarım milyard, tam səlahiyyətimlə deyirəm, yarım milyard buradan pul aparıldı. Heç nə, indi götürün o materialdan görün istifadə etmək olurmu? Niyə görə Bakı şəhərinin baş planına bugün müraciət olunmasın? Niyə görə heç olmasa ona baxılmasın? Albom şəklindədir. O düyünlər siz hansı ki bugün verirsiniz, tender elan eləmək istəyirsiniz, Baxın görün o düğünlere hiç olmazsa görün bugünkü günün taleplerine cevap verir mi? Bakıda 2005-ci ilde bizim baş plana göre her 1000 nefere 150 maşın düşmeli idi. Bugün de artı o seviyeye gelip satır. Hala çatmamış onu biliyor. Görün ki tıxacılar yanarım. Bu tıxacılar neden ötürü? Biz o körpüler diyor. Bir neçe magistral tıkılmalıydı. Bir neçe doğrudan körpüler, 40'dan yukarı körpüler, körpüler deyende nəqliyyat qovşaqlar. Ben böyle deyirəm onu. Qovşaqlardır. Ve bütün magistral yollar genişlenmelidir. Əksinə biz bunu elədik. Söhbət bundan gedir. Çünkü bu maşın problemi hala artır, gedir.
Namiq bəy, son olarak siz ne demek istəyirdiniz?
Sözün həqiqi mənasında bir vətəndaş kimi də, bir nazirliyi rəsmisi kimi də heç bir problem gözləmirəm. Yəni, əksinə yenə deyirəm ki, problemdən azad olmağı gözləyirəm. Başqa heç bir şey.
Minnətdarım mən hər birinizə. Çox sağ olun. Namiq bəy, çox sağ olun. Hafiz bəy, çox sağ olun. Füzula müəllim, siz də çox sağ olun ki, gəldiniz bir mütəxəssis kimi fikirlərinizi bölüşdünüz bizimlə.
Şəffaflıq.
Bu dəfə biz Bakıda tikilməkdə olan körpülərin və bu körpülərə ayrılan vəsaitin necə xərclənməsindən söhbət açdıq. Verilişimizin qonaqları Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və bir də Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.